δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Στον ήχο έχουμε τον Βασίλη Χανιώτη και τον Μιχάλη Σιγλέτο. Σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, έκλεισαν 50 χρόνια φυσικής απουσίας του Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, Μάρκου Βαμβακάρη. Στο δεύτερο πρόγραμμα από το πρωί ακούστηκαν τραγούδια του, αγαπημένα και σημαντικά για την εξέλιξη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα δισκογραφημένα τραγούδια του Μάρκου γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και όπως συμβαίνει με τον λαϊκό μας πολιτισμό, μεταφέρονται αλόβητα από γενιά σε γενιά. Αυτή ήταν λοιπόν η Φραγκοσυριανή, διάσημο τραγούδι του Μάρκου, τραγούδι που είναι αμέτρητες και οι επανεκτελέσεις του. Έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα μια παρέα μουσικών που ασχολούνται με το ρεμπέτικο τραγούδι. Το ερευνούν και με τα όργανα και τις φωνές, αλλά και το μεράκι τους, το μεταφέρουν στον φυσικό του χώρο, σε λαϊκά μαγαζιά χωρίς φωτεινές επιγραφές και ηλουστρασιών περί τυλίγμα. Σε χώρους που μαζεύονται οι λάτρεις του είδους και γίνονται μια παρέα. Παρέα που πιάνεται από ένα ρεφρέν και ταξιδεύει. Να σας συστήσω τους φίλους μας και έχουμε τον Νίκο Πρωτόπαπα στην κιθάρα και στη φωνή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τον Θοδωρή Ξιντάρη Μπουζούκι φωνή και τον αδερφό του Αντώνη πάλι Μπουζούκι φωνή.
Καλησπέρα.
Είσαστε αχτύπητο ντουέτο, έτσι.
Ναι.
Και την Κατερίνα Τσιρίδου, η οποία τραγουδάει, αλλά παίζει και αυτό το μικρό οργανάκι που κάνει πολύ γλυκό θόρυβο, το μπαγλαμαδάκι. Μάρκος Βαμβακάρης, τι σημαίνει για σας?
Να πω εγώ.
Να πεις εσύ.
Να πω εγώ. Για μας είναι ο αρχηγός, είναι ο πατέρας. Και αυτούς που ασχολούνται με το ρεμπέτικο θεωρώ για όλους πρέπει να είναι ο πατέρας. Μπαίνοντας στο ρεμπέτικο από μικρή, με κλώνησε πάρα πολύ, με τάραξε ο Μάρκος. Δεν ξέρω, σαν νεαρή, ο ήχος αυτός με διαπέρασε. Δεν ξέρω πώς να σου πω, παιδί μου.
Και ξεκίνησες την ασχολία σου με το ρεμπέτικο τραγούδι με αφορμή τον Μάρκο και προχώρησες.
Όχι, δεν ξεκίνησα με αφορμή τον Μάρκο, ξεκίνησα με αφορμή την Ίνου.
Α, από φωνή πιάστηκες.
Ναι, από φωνή πιάστηκα.
Μάλιστα.
Αλλά κατόπιν όταν ήρθαν στα χέρια μου οι δίσκοι με αυτές τις ηχογραφήσεις του Μάρκου, πέρασα μεγάλη ταραχή.
Η οποία κρατάει μέχρι σήμερα.
Εννοείται και επιδεινώνεται.
Να ξεκινήσουμε λίγο τα παιδικά χρόνια του Μάρκου Βαμβακάρη στη Σύρο. Διαβάζοντας την βιογραφία του, έκανε πάρα πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή έχω σημειώσει, δούλευε σε κλωστήριο, παραγιώσε μπακάλι, σε υφαντήριο, σε χασάπικο, πουλούσε εφημερίδες, σε μανάβικο και στον Πειραιά εκδοροσφαγεύς. Δηλαδή σκληρό επάγγελμα, ναι, αν και όλα, δηλαδή, γιατί ξεκίνησε από μικρό παιδί. Να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, όταν βρέθηκε με τον Μπάτη, τον Παγιουμτζή και τον Δελιά και φτιάξανε την περίφημη τετράδα του Πειραιά.
Ναι, αυτή,
αρχές
αυτή
είναι... δεκαετίας του 30.
Του 30, μπράβο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος ήχος του ρεμπέτικου, αυτή η τετράδα. Και ο Γιωβάν Τζαούς μαζί με αυτούς ήταν. Mm-hmm. Εκεί ξεκίνησε όλη η υπόθεση. Εκεί γίνανε οι πρώτες ηχογραφήσεις. Αυτός είναι ο πρώτος ήχος.
Μέχρι τότε, πού παίζαν τα τραγούδια τους?
Στους Τεκέδες. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για τα ρεμπέτικα, έτσι, γιατί υπήρχαν και οι ταβέρνες που είχαν μέσα τους πρόσφυγες Μικρασιάτες που είχαν έρθει, οι οποίοι ήταν πολύ σπουδαγμένοι και μαέστροι κτλ.
Αλλά παίζανε ένα άλλο ρεπερτόριο.
Παίζανε όμως παραδοσιακό ρεπερτόριο, mm-hmm, μικρασιατικό. Mm-hmm. Στην αρχή παίζαν στους Τεκέδες, λοιπόν.
Και μετά παίζαν στους Τεκέδες.
Και μετά παίζαν στους Τεκέδες. Αλλά θέλω να σου πω ότι κατόπιν προς το τέλος της δεκαετίας του 30, άνοιξε η πόρτα προς τα μαγαζιά, προς τις ταβέρνες για αυτούς.
Mm-hmm. Από ό,τι έχω στις σημειώσεις μου κρατήσει είναι ότι η πρώτη αυτή ρεμπέτικη κομπανία στην Ελλάδα εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 34 στο καφενείο «Η Μάντρα του Σαραντόπουλου» στο Κερατσίνι.
Ναι.
Και είμαστε και κοντά στην δικτατορία του Μεταξά, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εκεί...
Δύο χρόνια μετά, το 36. Ναι.
Όλοι, αυτή η πρώτη γενιά πέρασε όλες τις δυσκολίες, βέβαια. Επειδή τα τραγούδια τα περισσότερα στην αρχή ήταν χασικλίδικα.
Απαγορευόντουσαν.
Μπράβο, απαγορεύτηκαν αμέσως.
Πεζόντουσαν όμως. Κρυφά.
Βέβαια. Πεζόντουσαν. Πεζόντουσαν όμως σε πιο κλειστούς κύκλους. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή στους Τεκέδες. Και σε κάποιες, και αυτό το καφενείο του Σαραντόπουλου που είπες ήταν και Τεκές.
Είχε το πίσω δωμάτιο.
Ναι, το καφενείο που λέγανε. Ναι. Ήταν μπροστά το καφενείο και πίσω είχε στη ζούλα.
Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα?
Θα ακούσουμε τον Μάρκο τον Πολυτεχνίτη, mm-hmm, που αναφέρεται σε όλες τις δουλειές που έχει κάνει. Έβασα.
Πολλές τις τέχνες που κάνα, ακούστε που τις λέγω, τις γράφω και σαν θυμηθώ μου έρχεται για να κλαίγω.
Όλες τις τέχνες που κάνες μαυρά δεν έχεις κάνει, εμένα που σ' αγάπησα δεν μου βάλε στεφάνι.
Στο κλωστήριο μη χάνε και φτιάχνα πακέτα, κι ανήμα και κούκλες φέρνανε σε με τα κοριτσάκια.
Νήμα και κούκλες φέρνανε σε τα κοριτσάκια, εμένα δε λογάριαζες που έπινα φαρμάκια.
Μουσική. δε μ' άρεσε αυτή η δουλειά, γυρεύω κάποια άλλη και ψυχογιός εγίνηκα σε ένα χοντρό μπακάλι.
Και ψυχογιός εγίνηκε σε ένα χοντρό μπακάλι, γιατί είχε κόρη έμορφη Κυπρίκα της μεγάλη.
Μέρες σε κάτσα εκεί κι θέλα για να στρίβω, εφημερίδες να πουλώ στους δρόμους να γυρίζω.
Εφημερίδες κι αν πουλά στους δρόμους κι αν γυρίζεις, την έχεις την μπακάλαινα και μένα φοβερίζεις.
Το βράδυ το κασέλι μου το τσάγωνα στα χέρια, μόνο που δεν κουβάλισα του Αγιοριού ξεφτέρια.
Βρελούστρος κι αν γίνει και σπακίτης κι αλανιάρης, πρέπει να το σακούλευτης εμένα να του πάρεις.
Γεια σου καλένα.
Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος από μικρό παιδί άρχισε να σκαρώνει στιχάκια. Δηλαδή ήταν το πρώτο ταλέντο που έβγαλε προς τα έξω. Δεν είναι εύκολο και να είσαι παιδί και 10 χρονών που να σκαρώνει στιχάκια, γιατί και η ζωή του ήταν σκληρή, πολύ σκληρή. Και είχε δηλαδή τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις να εκφράσει, ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει μέσα από στιχάκια αυτά που βίωνε.
Κοίταξε, σίγουρα ζούσα σε μια πολύ φτωχή οικογένεια καταρχήν και τα παιδιά ψάχναν διεξόδους να απασχοληθούν, να ψυχαγωγηθούν. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω την αλήθεια, για το ταλέντο του που είχε από μικρός για τα στιχάκια. Ξέρω για το ταλέντο του όμως που ακολούθησε...
Πότε έπιασε μπουζούκι στα χέρια του?
Νομίζω μπουζούκι έπιασε...
Στην Αθήνα νομίζω.
Στην Αθήνα, ερχόμενο στον Πειραιά, ναι.
Δηλαδή άκουσε κάπου το μπουζούκι, πώς έγινε αυτό, γνωρίζουμε?
Όχι, δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι επειδή προερχόταν από καθολική οικογένεια, ήταν πολύ αυστηροί οι γονείς του, δεν τους αφήνανε, δεν τον άφησαν να μάθει όργανο. Δηλαδή πρέπει το μπουζούκι να το βρει και κάπου στον Πειραιά νεαρός που ήρθε. Κάνοντας όλα αυτά τα επαγγέλματα κάπου.
Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα, Κατερίνα?
Θα ακούσουμε το τραγούδι «Η αρρώστησα στα ξένα μακριά σου», που είναι ένα τραγούδι από τα ελάχιστα που έχει ηχογραφήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης με γυναικείες φωνές.
Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου, για με συμπονιά. γνωρίζει. Μανούλα θα με φάει μαύρη. Πώς τρέχουνε τα μάτια μου σαν βρύση. Μανούλα θα με φάει μαύρη.
Υπέροχα. Να λοιπόν, Κατερίνα μου, τώρα να μου πεις γιατί έγραψε λίγα τραγούδια για γυναίκες, ενώ στα τραγούδια του ο ίδιος μιλούσε για γυναίκες. Έγραψε για γυναικείες φωνές. Γιατί οι γυναίκες έλειπαν από τις κομπανίες εκείνη την εποχή.
Στην αρχή δεν το συζητώ, ήταν απαγορευτικό. Δεν έμπαινε πουθενά γυναίκα.
Θα έπαιξε κάποιο ρόλο οπωσδήποτε αυτό.
Σίγουρα. Παρόλο που αργότερα είχε φανταστικές συνεργασίες με τις γυναίκες στα πάλκα και όπου δούλεψε. Δεν έχει δισκογραφημένα τραγούδια με γυναίκες. Έχει 4-5.
Παρ' όλα αυτά όμως η γυναίκα παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή του.
Ναι. Είναι πονεμένος άνθρωπος ο Μάρκος από τις γυναίκες γενικώς. Ήτανε και γκομενιάρης, να το πω έτσι λίγο...
Απλά, κανονικά.
Όπως ήτανε.
Όχι,
ήτανε,
να το πούμε κανονικά, έτσι πώς το...
Αλλά παντρεύτηκε πάρα πολύ μικρός και με την πρώτη του γυναίκα δυστύχησε. Ήτανε πόρνη καταρχήν, παντρεύτηκε μια πόρνη στην αρχή στον Πειραιά, η οποία κιόλας τον κεράτωσε με τον κολλητό του και έγινε μια τέτοια κατάσταση.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά διάβασα κάπου ότι διεκδικούσε και πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του και έγραψε μερικά τραγούδια με ψευδόνυμο.
Πολλά, ναι, με αυτήν έμπλεξε πάρα πολύ άσχημα. Με αυτήν ευτυχώς δεν έκανε παιδιά μαζί της, δεν προλάβανε να κάνουν παιδιά, χωρίσανε σύντομα. Άργησε πάρα πολύ μετά να εμπιστευτεί και να ξαναπαντρευτεί. Ναι, γι' αυτό και έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια. Σκύλα με κάνες ρεζίλι. Ναι.
Να σου γίνει πετρέλαιο.
Ναι, να σου ρίχνα πετρέλαιο, όπως λέει. Έχει πάρα πολλά τραγούδια σκληρά για τη γυναίκα. Που απευθύνει με σκληρά λόγια. Βέβαια ήταν ένας άντρας, ένας ρομαντικός άνθρωπος, ήταν ένας καλλιτέχνης και έχει γράψει και την Αγγελοκαμωμένη μου, έχει γράψει και
η ευαισθησία άλλα. Του βγήκε στα τραγούδια.
Έτσι.
Βγήκε στα τραγούδια. Ναι. Επειδή θέλω το τραγούδι να έχει τον πρώτο ρόλο στην εκπομπή, πάμε στο επόμενο και αποφασίστε τώρα ποιο θα είναι.
Θα είναι η Άτακτη.
Η Άτακτη.
Ήθελα ένα σαν τα μόνα. Να σου λέγα καπόσα. Κι αν δεν σου γύριζα το νου. Αχ να μου κόβαν τη γλώσσα. Δε σε θέλω, δε σε θέλω πια, δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τραβά στο καλό. Μουσική. πάνε οι μάγισσες. Κι όλες οι καφετζούδες μου το πε μια την Αιγυπτό. Αχ, με τις βαρδιές πλεξούδες. Δε σε θέλω, δε σε θέλω πια, δε σε αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τράβα στο καλό.
Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο. Yeah. Μπράβο, παιδιά. Είμαστε εδώ στο στούντιο σε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ηχογραφούμε για το δεύτερο πρόγραμμα με τραγούδια, με λόγια για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Τον Μάρκο Βαμβακάρη που με την τραχιά του φωνή και με τα βιωματικά του τραγούδια, με την ακατέργαστη αυτή τεχνική του, κατέστη ο πατέρας του ρεμπέτικου τραγουδιού. Και τα δισκογραφημένα του τραγούδια έφτασαν σε όλο τον κόσμο και σήμερα βλέπουμε νέα παιδιά να ακούνε Μάρκο Βαμβακάρη και όσοι ασχολούνται με το λαϊκό τραγούδι να τον έχουν σημαία. Τα τραγούδια του μιλούσαν για την αγάπη, για τη γυναίκα ασφαλώς, το θάνατο, τη φυλακή, τις θυσίες της εργατικής τάξης, την φτώχεια, ακόμη και τους εθισμούς στις παράνομες ουσίες. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο?
Να ακούσουμε τις Βεργούλες.
Τα φρυδάκια μάτια σου.
103,7.
Χασαπημούμε την ποδιά που σα την πέσεις πίσω. Όταν σε δω χασαπή μου τώρα θα ξεψυχήσω. Όταν σε δω χασαπή μου τώρα θα ξεψυχήσω. Γυαλίζουν τα φυκάρια σου στη μέση που τα βάζεις. Με την ποδιά την κόκκινη εσύ θα με πεθάνεις. Με την ποδιά την κόκκινη εσύ θα με πεθάνεις. Αστραφούν τα μαχαίρια σου λάβει και το μασάτι. Λάβουν τα μαύρα μάτια σου μακίτι μου χασάπι. Λάβουν τα μαύρα μάτια σου μακίτι μου χασάπι. Παλεύεις με τα αίματα μα δεν πονεί η καρδιά σου. Σε αγαπώ χασάπι μου μ' αυτή τη λεβεντιά σου. Χασάπι μου σε αγαπώ μ' αυτή τη λεβεντιά σου.
Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, είναι οι πλανόδιες μουσικές, στο μικρόφωνο ο Κώστας Θωμαΐδης. Στον ήχο σήμερα έχουμε τον Βασίλη Χανιώτη και τον Μιχάλη Σιγλέτο. Και μαζί μας αυτή η τετράς, Κατερίνα Τσιρίδου, Νίκος Πρωτόπαπας, Θοδωρής Ξιντάρης, Αντώνης Ξιντάρης. Μαζί τους ταξιδεύουμε στις μουσικές, μαζί τους ταξιδεύουμε στα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. Η τετράς του Πειραιά, λοιπόν, ερχόμαστε πάλι πίσω. Το 1932 ηχογράφησαν στην Κολούμπια το Σούχι Λάχη, ο Μπάτης ο Δερβίσης και το Εφημέρνα με ένα βράδυ. Και ένα χρόνο αργότερα αλλάζουν εταιρεία. Τους παίρνει ο Μάτσας, ο Μήνος Μάτσας, στην Οντεόν, ο οποίος είχε αποφασίσει να στηρίξει το ρεμπέτικο τραγούδι την ώρα που είχε πιέσεις από τα συμβόλαια μουσικών και τραγουδιστών εκείνης της εποχής που είχαν πιο πολύ σχέση με το ελαφρό τραγούδι. Η τετράς του Πειραιά άφησε μεγάλη ιστορία, έγιναν και θεατρικές παραστάσεις. Και εδώ έχουμε λοιπόν τον μικρό της παρέας, μάλλον τους αδερφούς, αλλά ο μικρός της παρέας θα μας μιλήσει, ο Θοδωρής ο Ξιντάρης. Συμμετέχει στην παράσταση «Το Μινόρε της Αυγής».
Ναι.
Μίλησε μας λίγο και αυτό κυρίως το κομμάτι που έχει σχέση με την τετράδα και με τον Βαμβακάρη.
Ναι, φυσικά. Ήταν πολύ ωραία πάσα για να την αφήσω να περάσει. Οπότε «Το Μινόρε της Αυγής» είναι το μινόρι θεατρική παράσταση. Αναβιώνεται στο θέατρο Ηλίσια. Στηρίζεται στην σειρά «Το Μινόρε της Αυγής» του Μεσθενέου και Κούφα.
Και το
1982. Και στην παράσταση αυτή παίζουν ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Παίζουμε εγώ με τον αδερφό μου σαν μουσική διδασκαλία και μουσική επισκηνής. Στο θέατρο Ηλίσια από 4 Φλεβάρι.
Έχει ξεκινήσει δηλαδή.
Έχει ξεκινήσει ήδη. Έχει μια πολύ επιτυχημένη πορεία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το χειμώνα, τέλος πάντων, και συνεχίζουμε ακάθεκτη στο Θέατρο Ηλίσια.
Τι στιγμιότυπο λοιπόν μουσικό θα ακούσουμε τώρα από την παράσταση?
Θα σας παίξουμε το «Χαράματα η ώρα 3», γιατί αυτό...
Όχι, αυτό θα τα αφήσουμε για το τέλος.
Ωραία.
Θα πείτε «Τα ζηλιάρικά σου μάτια».
Ναι.
Ωραία. «Τα ζηλιάρικά σου μάτια». Ναι. Ρεπερτόριο του Μάρκου Βαμβακάρη, έχω στοιχεία τώρα που έγραψα, εδώ που διάβασα, περιλαμβάνει 350 έως 400 τραγούδια που έγραψε σε όλες τις περιόδους της πορείας του. Και τα ηχογραφημένα του τραγούδια υπερβαίνουν τα 200. Η πλειοψηφία ηχογραφήθηκε βέβαια σε δίσκους 78 στροφών μεταξύ του 1933 και του 1956. Από το 1932 μέχρι το 1960 ηχογράφησε 149 τραγούδια δικά του και 220 ως ερμηνευτής, 131 δικά του και 89 άλλων δημιουργών, μεταξύ των οποίων συνθέσεις του Σπύρου Περιστέρη, 30 τραγούδια, του Βασίλη Τσιτσάνη, 24 τραγούδια, του Απόστολου Χατζηχρήστου, 7 και άλλων. Πολύ πλούσιο το ρεπερτόριο και ευτυχώς ηχογραφήθηκαν πολλά τραγούδια. Θα ήθελα να μου πείτε, Κατερίνα, σε σένα απευθύνομαι. Είσαι η αρχηγός εδώ, γιατί είσαι η μοναδική γυναίκα. Έτσι. Λοιπόν,
μπορεί άλλες, να ήταν πάλι εγώ θα ήμουν η αρχηγός, να ξέρεις.
Ήθελα να μου πεις τι απήχηση έχουν σήμερα αυτά τα τραγούδια και δει στις νεότερες γενιές.
Έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, ειδικά και ο Μάρκος Βαμβακάρης. Είναι φαινόμενο ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σου, τι έχει που αγγίζει τα νέα παιδιά?
Εγώ θα...
Που έχουν άλλα ακούσματα, όλους δύο, ναι, άλλα ακούσματα.
Θα πούν και τα παιδιά, να πω εγώ για μένα. Εγώ έχω την αίσθηση πια ως μαμά, που έχω και μεγάλα παιδιά, ότι η καθαρότητα αυτού του ήχου, των απλών στίχων, της ειλικρίνειας, νομίζω ότι αγγίζει τα παιδιά πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά έχουν καθαρές ψυχές, δεν έχουν πολύ ειδικά φίλτρα τα παιδιά σε αυτά που βάζουν στο κεφάλι τους. Και ο Μάρκος περνάει πρώτος από όλους πάντα στα παιδιά.
Απευθύνουμε τώρα εδώ, στα αδέρφια. Εσείς, ο πατέρας σας, γνωστός νεορεμπέτης.
Μαρκικός.
Είναι,
είμαστε όχι οι μαρκικοί, οι μαρκομανείς.
Μαρκομανείς είσαστε. Πέστε μου κάτι, εσείς ασφαλώς μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον όπου ο ήχος του μπουζουκιού ήταν οικείος. Από τι ηλικία ξεκινήσατε να σκαλίζετε το όργανο?
Από πολύ νωρίς, από την ηλικία 6-7-8 χρονών ήμασταν εκεί δίπλα, με ένα μπαγλαμά, με ένα μπουζούκι.
Υπάρχει μάλιστα φωτογραφία που είμαστε εγώ με τον αδερφό μου και έχουμε στα χέρια μας, 2 χρονών εκεί πέρα, και έχουμε στα χέρια μας μπαγλαμά και τζουρά. Κανονικά, μας τα έχει αφήσει ο πατέρας.
Πρέπει να πείτε ότι γίνονται στο καλοκαιρινό μαγαζί που έχουν τα παιδιά στη Σκόπελο με τον μπαμπά τους, στην Ανατολή, που γίνεται χαμός κάθε καλοκαίρι. Εκεί γαλουχήθηκαν τα παιδιά.
Παλιότερα που είχα κάνει διακοπές εκεί, είχα πάει ένα βράδυ.
Άρα ξέρεις περί την. Είναι ένας ναός του ρεμπέτικου πραγματικά πανελληνίος, παγκοσμίως, να το πω και παγκοσμίως, γιατί είναι. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος δίνει τη μάχη του ως επιτοπλίστων μαζί με τα παιδιά. Συνεχίστε ναι. Τώρα εσείς για τον Μάρκο.
Αυτό για τον Μάρκο που λέει η Κατερίνα, νομίζω ότι ήταν αυτό το γκραν, αυτό το πράγμα, το αρχαίγωνο. Δηλαδή, δεν ξέρω...
Σκαφτή πενιά.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γκραν που κάνει ο Μάρκος σε ένα τραγούδι του και σε πάει αυτό, το πρωταρχικό.
Ναι, σε πάει στη ρίζα, πώς να σου πω. Η πενιά αυτή σε πάει στη ρίζα κατευθείαν.
Αυτό είναι. Αυτό είναι ένα μπουζούκι και θα παίξεις γκραν και θα ακουστεί, θα πάει από πίσω, θα έρθει από πίσω. Και θα είναι στίγμα.
Από πότε αρχίσατε να μελετάτε το ρεμπέτικο? Γιατί προφανώς έχετε ακούσει και άλλες μουσικές.
Όχι.
Όχι, τίποτα άλλο.
Εγώ όχι.
Εγώ ναι. Ο αδερφός μου όχι.
Εσύ είσαι πιο ανοιχτό μυαλό.
Ναι, ξεκάθαρα.
Αφού βρήκα την πηγή να πάω αλλού.
Εντάξει, η μουσική δεν έχει κάθετες γραμμές, έχει ούτε όρια.
Όχι, καθόλου. Απλά είναι, φιλτράρονται πια αλλιώς για μένα τα κομμάτια. Όταν ακούω τον Μάρκο ανατριχιάζω σε κάθε του τραγούδι, σε κάθε του φορά που θα τον βάλω να το ακούσω, οπότε...
Και δεν έχει και άδικο το που το λέμε.
Εκεί είναι, στο Μάρκο.
Ωραία. Παραγγελία, με στη χασάπικη αγορά ένα χασαπάκι.
Βεβαίως. Σαπάκι, με την ελίτσα και τα φρύδια τα σμιχτά. Όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του, τη μαχαιρίτσα του στο κούτσουρο χτυπά. Όταν με βλέπει και περνάω από μπροστά του, τη μαχαιρίτσα του στο κούτσουρο χτυπά. Τα μαγου
παιδεύει. Τον εσυπάθησα μανούλα μου πολύ. Με γοητεύει, με μαγεύει, με παιδεύει. Τον εσυπάθησα μανούλα μου πολύ. Λαμπάδα. Να ξέρεις μάνα μου πολύ τον αγαπώ. Κι αν δεν το πάρω όπως πάω θα χτυγιάσω. Κι αυτόν εμάνα μου στη μαύρη γης θα πω. Κι αν δεν το πάρω να το ξέρεις θα χτυγιάσω. Κι αυτόν εμάνα μου στη μαύρη γης θα πω.
Το 1954 διαβάζω, αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, τον είχαν ξεχάσει και η βιομηχανία της μουσικής τον θεωρούσε ξεπερασμένο. Έτσι ο Μάρκος Βαβακάρης έβγαινε στις ταβέρνες πάνω από τα τραπέζια με το πιατάκι, έπαιζε για να του βάλουν κάποια χρήματα. Είναι μια περίοδος όπου πραγματικά είναι θλιβερή για μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα της μουσικής. Είχε γράψει το τραγούδι «Απελπίστηκα» που έγραψε τον λυγμό του.
Ναι, αυτό το τραγούδι το έγραψε εκείνη την περίοδο όταν έβγαινε με τη Σφουγγάρα. Έτσι
Σφουγγάρα το λέγανε αυτό το...
Σφουγγάρα, ναι. Άπλωνες ένα πιατάκι και γύρναγε από ταβέρνα στα ταβέρνα. Δεν ήταν σε μια ταβέρνα.
Ναι,
έβγαινε σε μια πιάτσα και γύρναγε γύρω-γύρω με τον Μπουζούκι μόνος του ή πολλές φορές με τον Στέλιο, το γιο του. Και είναι φοβερό για μας τώρα που βλέπουμε φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό να βλέπεις τον Μάρκο να κάθεται στην άκρη του πάλκου. Κάπου που κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, μπορεί να τον δεχόντουσαν, το βάζανε άκρη-άκρη, ξέρω εγώ, ή κάποιος μπορεί να δεχόταν να πάρει ένα μεροκαματάκι και να τον έβαζε έτσι.
Υπάρχει ελληνική ταινία που ο Μάρκος φαίνεται πίσω-πίσω να παίζει απλά για το μεροκάματο.
Ναι. Αυτό είναι για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό. Ναι, είναι
το διάβασα και δεν το πίστευα, γιατί είναι και εικόνα πια το βλέπεις. Ποιο τραγούδι θα πούμε τώρα?
Θα πούμε ένα λίγο σπάνιο τραγούδι, «Στην πλάκα που επήγαινα».
Στην πλάκα που επήγαινα να πιω γλυκό κρασάκι. Στην πλάκα που επήγαινα να πιω γλυκό κρασάκι. Με έπλεξε στα δίχτυα του ένα μικρό κουκλάκι. Με έπλεξε στα δίχτυα του ένα μικρό κουκλάκι. Ποια είναι και που κάθεται ακόμα δεν το ξέρω. Ποια είναι και που κάθεται ακόμα δεν το ξέρω. Και σαν περνά και με κοιτάω το λιός υποφέρω. Και σαν περνά και με κοιτάω το λιός υποφέρω. Απόψε τ' αποφάσισα για να την ανταμώσω. Απόψε τ' αποφάσισα για να την ανταμώσω. Το πόνο που έχω στην καρδιά να της το φανερώσω. Το πόνο που έχω στην καρδιά να της το φανερώσω. Πως με πλέξε η φλόγα των ματιών της. Και να της πω πως με μπλέξε η φλόγα των ματιών της. Τα κάτσαρα μπουκλάκια της και γλυκά των χιλιών της. Τα κάτσαρα μπουκλάκια της και γλυκά των χιλιών της.
Το 1960 αλλάζουν λίγο τα πράγματα για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Τον επισκέπτεται στο σπίτι του ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, απεσταλμένος του Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στην Κολούμπια. Και του είπε ακριβώς τα εξής: «Μάρκο αδερφέ μου, θα γυρίσουμε σε δίσκους τα παλιά σου τραγούδια και ό,τι άλλο φτιάξεις». Ηχογράφησαν λοιπόν και τραγούδησαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και την Γκρέη, Άντζελα Γκρέκα, Στράτος Διονυσίου και άλλοι πολλοί. Και αυτό το εγχείρημα της Κολούμπια είχε τεράστια επιτυχία και μάλιστα καταγράφηκαν και τραγούδια με νεότερες εκτελέσεις αξιολογότατες. Δηλαδή η Φραγκοσυριανή του Γρηγόρη Μπηθηκότση είναι αξεπέραστη. Και τα Ματόκλαδα. Έκανε επίσης ο Σταύρος Ξαρχάκος τον δίσκο «Μάρκος ο δάσκαλός μας», όπου τραγούδησε και ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας, ο οποίος έλεγε: «Ο Μάρκος και η γενιά του έστρωσαν το τραπέζι για να απολαμβάνουν δεκάδες ή χιλιάδες μουσική. Ο Μάρκος έκανε το μπουζούκι επάγγελμα και ζούμε από αυτό». Επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Τσιρίδου, τον Νίκο Πρωτόπαπα, τον Θοδωρή και τον Αντώνη Ξιντάρη, που τραγούδησαν με τέτοια θέρμη, με τέτοιο πάθος, τα τραγούδια του αξέχαστου Μάρκου Βαμβακάρη. Η ηχογράφηση της εκπομπής έγινε στο στούντιο σετ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τον Βασίλη Χανιώτη και τον Μιχάλη Σιγλέτο, που τους ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να πει κάτι πριν το τέλος?
Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
Να είστε καλά, παιδιά, και σας εύχομαι με αυτό το ζήλο που έχετε να παίζετε αυτά τα τραγούδια, γιατί τα έχουμε ανάγκη και δει στην εποχή μας που είναι πολύ βάρβαρες οι καταστάσεις. Σας ευχαριστώ από την ψυχή μου και θα τελειώσουμε με την καλύτερη καντάδα που έχει γραφτεί. Χαράματα, η ώρα 3. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρέα, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα.
Παραδείγμα.
Τρελαδό.